Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Hlas cirkvi je dôležitý, uviedol pápež novinárom pri návrate do Vatikánu.
Petro Zený, Peter je tu. Digitálne srdce baziliky svätého Petra otvára svoje brány.
Svätý otec vyjadril sústrasť obetiam havárie lietadla na školu v Bangladéši.
Prioritou je dôstojnosť človeka a solidarita, potvrdila Svätá stolica na fóre OSN.
Paríž sa rozlúčil s kardinálom Andrém Van Troisom. Pápež zaslal k jeho úmrtiu kondolenčný telegram.
Dnes si pripomíname 49 rokov od smrti dnes už blahoslaveného prešovského biskupa Vasilia Hopka.
Vypočujeme si ďalšiu časť cyklu Biblické postavy od sestry Anny Mátikovej. Pokračuje v rozprávaní o Abrahámovi.
V stredu 23. júla, v deň liturgického sviatku svätej Brigity Rehoľničky, patronky Európy, vás Ríma pozdravujú
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Včera večer sa svätý otec Leo XIV vrátil z Castel Gandolfa do Vatikánu. Pred odchodom sa porozprával s niekoľkými novinármi, ktorí čakali na jeho odchod z vily Barberini a odpovedal na otázky týkajúce sa medzinárodného diania.
Je potrebné zložiť zbrania a zastaviť obchodovanie, ktoré stojí za každou vojnou. To je posolstvo, ktoré pápež Leo XIV odovzdal niekoľkým novinárom pred letným sídlom v Castel Gandolfe, keď po 16 dňoch pobytu odchádzal späť do Vatikánu. Pápež pozdravil mnohých ľudí, ktorí ho pri odchode čakali.
Na otázku novinárov o možnosti navštíviť miesta utrpenia, ako napríklad pásmo Gazy, pápež Leo XIV vysvetlil, že je mnoho miest, kam by osobne chcel ísť, ale nie je to nevyhnutne spôsob, ako nájsť odpoveď. Ako dodal, skôr je potrebné povzbudiť všetkých, aby zložili zbrane a opustili aj všetko obchodovanie, ktoré stojí za každou vojnou. Rímsky biskup zdôraznil.
V dôsledku obchodu so zbraňami sa ľudia stávajú len nástrojmi bez hodnôt. Musíme na tom často trvať, na dôstojnosti každého človeka, kresťana, moslima, človeka každého vierovyznania. Všetci sme Božie deti, stvorení na Boží obraz. Budeme teda pokračovať v tomto úsilí.
Pokiaľ ide o jeho pobyt v Castel Gandolfe, pápež povedal, že bol veľmi dobrý, že bol veľmi spokojný s prijatím, ktoré mu bolo venované, a že sa do Castel Gandolfa rád vráti. Petrov nástupca uviedol, že si oddychol, ale išlo o pracovnú dovolenku. Nikdy som neprestal sledovať aktuálne dianie, uviedol. Prijímal návštevy a telefonoval s niektorými hlavami štátov, vysvetlil.
Ďaká Bohu je hlas cirkvi stále dôležitý. Naďalej sa snažíme podporovať mier.
Vo Vatikáne sa v rámci jubilejného roka 2025 otvorila výnimočná výstava s názvom Petros Eni, Peter je tu, ktorá ponúka návštevníkom pútavý pohľad na dejiny baziliky svätého Petra v jedinečnej syntéze duchovnosti, umenia a modernej technológie. Ide o výsledok spolupráce medzi dielňou svätého Petra a spoločnosťou Microsoft, ktorej ovocím je tzv. Digitálny dvojník jednej z najposvetnejších stavieb kresťanstva.
Dúfam, že táto originálna virtuálna rekonštrukcia baziliky svätého Petra, vytvorená na základe života apoštola, ktorému je zasvetená, vzbudí v srdci každého návštevníka tú otázku po zmysle, ktorá hlboko prebýva v ľudskej duši, uviedol kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz pápežskej baziliky svätého Petra, generálny vikár jeho svetosti pre mesto Vatikána, predseda dielne svätého Petra. Navrhnutá trasa, ktorá sleduje architektonický a výzdobný vývoj baziliky v priebehu stáročí, chce byť viac než len obyčajnou návštevou. Je pozvaním znovu objaviť krásu a význam tohto chrámu novými očami a nechať sa vnútorne dotknúť vierou tých, ktorí ho budovali.
Vatikán, Bangladeš. Svätý otec Leo XIV vyjadril hlboký smútok nad smrťou 31 ľudí v bangladéšskom hlavnom meste Dhaka, medzi ktorými bolo 25 detí vo veku od 8 do 12 rokov, žiakov základnej školy, na ktorú spadlo vojenské lietadlo. Pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom uisťuje o svojich modlitbách za duše zosnulých, ktoré odovzdáva milosrdnej láske Všemohúceho.
Ako sa píše v telegrame, Leo XIV. Sa modlí za to, aby rodiny a priatelia obetí našli útechu vo svojom smutku a prosia aj za uzdravenie pre zranených. Svätý Otec ďalej vyprosuje Božie požehnanie, pokoja a sily pre celú školskú komunitu a všetkých, ktorých táto tragédia zasiahla.
Podľa informácií armády sa lietadlo čínskej výroby krátko po štarte zrútilo na školský areál v mestskej štvrti Utara v Dáke počas vyučovania. Medzi mŕtvými je 25 žiakov základnej školy, pilot a učiteľka, ktorá zachránila viac ako 20 žiakov z horiacej budovy a následne zomrela na následky ťažkých popálenín. V krajine Bangladeš bol včera vyhlásený deň štátneho smútku.
Vatikán, New York. Na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady OSN na vysokej úrovni včera vystúpil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, arcibiskup Gabriele Kača, s apelom na vernosť zakladajúcim princípom OSN, mieru spolupráci, ochrane ľudských práv a rozvoju pre všetkých.
Vo svojom vystúpení monsignor Kača zdôraznil, že rozvoj musí byť zakotvený v úcte k Bohom darovanej dôstojnosti každého človeka a v solidarite medzi národmi. Pripomenul, že napriek prijatiu agendy 2030 pred 10 rokmi milióny ľudí stále žijú v extrémnej chudobe, trpia hladom a nemajú prístup k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti.
Svätá stolica preto vyzvala na prioritu integrálneho ľudského rozvoja, ktorý zahŕňa duchovné, spoločenské a materiálne dobro každého človeka s osobitným dôrazom na deti, starších, chudobných a zraniteľných.
Vatikán, Paríž. Dnes sa v parížskej katedrále Notre Dame konala pohrebná svätá omša za zosnulého kardinála André van Troasa, emeritného arcibiskupa Paríža. K jeho úmrtiu poslal včera pápež Leo XIV. Telegram, v ktorom vyjadril svoje úprimné kondolencie.
Hlavným celebrantom pohrebnej omše bol jeho nástupca, parížský arcibiskup monsignor Laurent Ulrich, ktorý predniesol homíliu plnú spomienok na pastiera, ktorého život a služba boli zakotvené v tajomstve Božej lásky k ľudstvu.
Už vo svojom biskupskom hesle si zosnulý kardinál zvolil slová z Evanjelia podľa Jána: Boh tak miloval svet. Práve táto pravda o Božej láske bola podľa arcibiskupa Ulricha určujúcim horizontom života i služby zosnulého kardinála. Neprestával nás učiť, že Boh miluje svoj ľud ako otec svojho syna, povedal monsignor Ulrich, a že tento láskyplný Boh neprišiel, aby ničil, ale aby zachraňoval.
Hlboko ľudské a duchovné slová zazneli aj pri spomienke na posledné roky života kardinála van Troasa, poznačené chorobou. V roku 2017, keď pre zdravotný stav nemohol predsedať svätej omši svetenia olejov, napísal dojemné posolstvo, ktorému viedol: Naše šťastie nespočíva v tom, čo sa nám páči alebo čo robíme najlepšie, ale v tom, čo od nás očakáva Boh, tam, kde sme, v stave, v akom sa nachádzame.
Na záver homilie zazneli slová z jednej z posledných veľkonočných kázni zosnulého kardinála. Prázdne hroby nič nehovoria. Je to na nás, svedkoch Krista z mŕtvych vstalého, aby sme sa pýtali, čo nám hovoria tieto prázdne hroby. Sú znakom toho, že Kristus žije. Nie toho, že sme ho stratili, ale že on si nás nachádza a vťahuje nás do spoločenstva s Bohom.
Milí poslucháči, teraz už prinášame ďalšiu časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cer svätého Pavla Pavlínok. V rozprávaní sa ďalej venuje postave Abraháma.
V Abrahámovom rozhovore s pánom o osude Sodomy a Gomory sa ukázalo, že Abrahám už dozrel nielen vekom, ale aj svojim vnútorným nastavením. O to prekvapivejšia je teda udalosť v Geráre v 20. kapitole knihy Genesis. Abrahám sa opäť vracia kamsi na začiatok svojej cesty, keď podobne ako kedysi v Egypte predstavuje Sáru ako svoju sestru. Hoci Abrahám potvrdil zmluvu, ktorou ho pán zaviazal jednať so Sárou ako s rovnocennou partnerkou, opäť s ňou zaobchádza ako s predmetom, ktorý možno ľubovoľne disponovať. Veď na rozdiel od incidentu v Egypte, Abrahám tu dokonca Sáru ani priamo neosloví. Muž, ktorý sa na základe Abrahámovho podvodu Sáry zmocňuje, nie je nikto iný než gerarský kráľ. Jeho meno Abimelech pritom v hebrejčine znamená: Môj otec je kráľ. A v skutku, Abrahamova nekorektná taktika prezrádza, že tento pánov vyvolený sa ešte stále úplne nevymanil z područia majetnickej logiky, ktorou boli poznamenané vzťahy v klane jeho otca Táreho. Áno, Abrahamovi ešte stále vnútorne kráľuje, ba dokonca komanduje jeho otec Táre, ktorý disponoval všetkými členmi rodiny, ako keby boli jeho majetkom. Z pánovho rozhovoru s Abimelechom vychádza najavo, že Abrahamovo povolanie stať sa otcom stojí a padá práve na jeho vzťahu k Sáre. Keď pán Abimelecha vo sne informuje o tom, že Sára má muža, označuje Sáru výrazom, ktorý možno chápať i v tom smysle, že Sára prináleží svojmu mužovi ako pánovi a majiteľovi. Sára podlieha svojmu vlastníkovi. V zápätí pán vyzýva Abimelecha k náprave, ale používa pritom iné slová. Tie už nehovoria o vlastnení ženy mužom, ale naznačujú rovnocenný partnerský vzťah medzi mužom a ženou. Pán teda vyzýva Abimelecha k tomu, aby doslova obrátil Abraháma z vlastníka ženy na manžela manželky. Potrebu Abrahámovho obrátenia dosvedčuje aj jeho nemotorný rozhovor s Abimelechom. Podobne ako kedysi v Egypte i v Gerare Abraham a priori počíta s tým, že miestni obyvateľia sú zlí ľudia, u ktorých niet nejakej Božej bázne. Okrem tejto nešikovnej výhovorky čitateľ nachytá Abraháma i pri dvoch klamstvách. To prvé klamstvo je hneď zrejmé. Sára totiž nie je Táreho dcéra, ako to Abraham uvádza. Tú druhú lož náš slovenský preklad trochu maskuje, lebo vkladá Abrahamovi do úst slova Boh ma vyviedol z otcovského domu do neznáma. V hebrejskom origináli však Abrahamovo tvrdenie znie trochu inak. Môže tiež znamenať Bohovia ma vylákali z otcovho domu a nechali ma blúdiť. Čitateľ pritom vie, že Abraháma vyzval k odchodu pán. Abrahámove klamlivé výhovorky sú však paradoxne i pravdivým vyznaním a priznaním jeho slabých miest. Abraham naozaj stále blúdi práve preto, že ešte nedokáže skutočne vnútorne opustiť dom svojho otca a jeho majetnickú logiku. Namiesto pána ho často vedú falošní bohovia strachu, nedôvery, sebectva a egocentrickej sebarealizácie. Našepkávajú mu, že v záujme svojho blaha musí manipulovať druhými ľuďmi, ako keby boli jeho majetkom. Tak zostáva Abraham stále uväznený v blúdnom kruhu neplodnosti. Skutočne účinným liekom na Abrahamovú nezrelosť opäť nie je nič iné ako pánovo milosrdenstvo a pánova veľkorysosť. Ich nástrojom je tentokrát gerarský kráľ Abimelech, ktorý uskutočňuje všetko, o čo ho pán vo sne požiadal. Keď Abimelech spolu s hojnými darmi vracia Sáru jej mužovi, umožňuje Abrahamovi vnútorné obrátenie a uzdravuje Abraháma z jeho nedôvery voči cudzincom i voči samotnému pánovi. Abrahamov prešľap v Gerare ukrýva pre čitateľa knihy Genesis nejedno dôležité posolstvo. Pán sa nikdy nevzdáva svojich vyvolených, ani vtedy, keď je ich dozrievanie pomalé a opakovane sa dopúšťajú závažných chýb. Medzi Božími výchovnými metódami však nedominujú údery a tresty, ale naopak trpezlivosť a veľkorysosť, pričom ich nástrojmi môžu byť i postavy, o ktorých by to nikto nepredpokladal.
Milí poslucháči, po rubrike sestry Anny Mátikovej sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.